Chivumbulutso 9.
Pamene pungilo wachisanu adaliza lipenga lake. Atatelo ndidaonya nyenyezi itagwa pansi kuchokera kuthambo. Idapatsidwa kiyi ya dzenje lopita kuchiphompho chakuya. Nyenyeziyo idatsekula pa dzenjepo ndipo padatuluka utsi wonga wa mching'anjo. Dzuwa ndi thambo zidada chifukwa cha utsi wotuluka mdzenjewo. Mutsimo mudatuluka dzombe kukalowa mdziko lapansi. Ndipo dzombelo lidapatsidwa mphamvu zoluma zonga za zinkhanira za pa dziko lapansi. Dzombelo lidalamulidwa kuti lisaononge utsi wa pa dziko lapansi, kapena chomera chilichonse, kapena mtengo uliwonse. Lidaloledwa kungononga anthu opanda chizindikiro cha Mulungu chija pa mphumi pawo. Silidaloledwe kuwapha, koma kungowazunza pa miyezi isanu. Kuwawa kwake kwa mazunzo kukalingana ndi ululu wa chinkhanira chikaluma munthu. Masiku amenewo anthuwo adzafunafuna imfa koma osayipeza. Adzafunitsitsa kufa koma imfa izidzawathawa. Dzombelo linkaoneka ngati akavalo okonzekera nkhondo. Pamitu pake panali ngati zisori za ufumu za golide, nkhope zake ngati za anthu. Tsitsi lake linali litali-litali ngati la azimayi, mano ake ngati ankango. Pachifuwa pake panali mamba onga ngati malaya achitsulo apachifuwa. Kulira kwa mapiko ake kunali ngati kwa magaleta ankhondo ambiri okokedwa ndi akavalo othamangira ku nkhondo. Dzombelo lili ndi michira ngati zinkhanira, ndipo lili ndi mbola. Mphamvu yake ija yopwetekera anthu pa miyezi isanu inali kumichira kwake. Fumu yake inali ngelo olamulira chiphompho chija. Pa Chiyuda dzina lake ndi Abaduni, pa Chigriki ndi Apolioni. Tanthauzo lake ndiye kuti wononga uja.
Tsoka loyamba lija lapita, atsalabe masoka enanso awiri oyenera kubwera.
Ngelo wachisanu ndi chimodzi adaliza lipenga lake. Atatelo ndidamva liwu lochokera ku ngodya zinayi za guwa la golide lija lokhala pamaso pa Mulungu. Liwulo lidauza ngelo wachisanu ndi chimodzi wokhala ndi lipenga uja kunena kuti,
amasuli angelo anayi aja amene ali omangidwa pa mtsinje wa ukulu wa Yufurate.
Adawa masulati angelowo kuti akaphe chimodzi mwa zigawo zitatu za anthu onse. Angelowo Mulungu anali atawakonzera ola lake, tsiku lake, mwezi wake ndi chaka chake. Ndidamva chiwerengero cha nkhondo apa akavalo aja kuti chinali mamiliyoni 200. Mmasomphenya momwemo akavalowo ndidawaona motere. Okwelapo ake adavala malaya chitsulo apa chifuwa amaonekedwa ofira ngati moto. Obiliwira ngati utsi ndi achikasu ngati miyala ya sulufule. Mitu ya kavalowo inali ngati ya mikango, ndipo mkamwa mwawo mukatuluka moto, utsi ndi sulufule. Chimodzi mwa zigawo zitatu za anthu onse chidaphedwa ndi mlili itatu iyi, wa moto, wa utsi ndi wa sulufule, zimene zinkatuluka mkamwa mwa akavalo aja. Akavalowo mphamvu zawo zinali mkamwa ndi kumichira. Michira yawoyo inali ngati njoka yokhala ndi mitu yopwetekera anthu. Anthu ena onse otsala amene sadaphedwe ndi milili ija sadatembenuke mtima kuti asiye ntchito za manja awo. Sadalike kupembedza mizimu yoyipa ndi mafano a golide, a siliva, a mkuwa ndi a mtengo amene sangathe kupenya kapena kumva kapena kuyenda. Anthuwo sadatembenukenso kuti aleke kupha anzawo ufiti, dama ndi kuba.